Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini, saya akan merangkum dan mengulas buku ini, The General Theory of Employment. Interest and Money adalah karya ekonomi politik John Maynard Keynes yang pertama kali terbit pada Nengli Serang Setumpu di tengah dampak berkepanjangan depresi besar. Edisi ini juga memuat The Economic Consequences of the Peace, esai Keynes tahun Siluunto Senutlas mengenai dampak ekonomi perdamaian pasca Perang Dunia Pertama. Namun, inti utamanya tetap The General Theory, sebuah risalah teoretis yang menantang keyakinan klasik bahwa pasar akan selalu mengembalikan perekonomian ke tingkat kesempatan kerja penuh. Keynes menjelaskan bahwa produksi, pendapatan, dan pekerjaan terutama bergantung pada permintaan agregat, yakni total belanja konsumsi dan investasi dalam perekonomian. Bila permintaan lemah, pengangguran dapat bertahan meskipun upah turun dan kapasitas produksi tersedia. Tujuan buku ini bukan sekadar membela pengeluaran pemerintah, melainkan membangun kerangka untuk memahami resesi, keputusan investasi, suku bunga, serta ketidakpastian. Bahasanya padat dan argumentatif, sehingga lebih tepat dibaca sebagai teks dasar sejarah pemikiran ekonomi dan makroekonomi daripada pengantar ekonomi ringan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, permintaan efektif sebagai penentu produksi dan kesempatan kerja. Gagasan paling menentukan dalam buku ini adalah prinsip permintaan efektif. Keynes menolak pandangan bahwa kemampuan memproduksi dengan sendirinya akan menciptakan permintaan yang cukup untuk membeli seluruh output. Bagi Keynes, perusahaan tidak mempekerjakan tenaga kerja berdasarkan kapasitas maksimal yang secara teknis bisa mereka jalankan. Mereka menentukan produksi dan perekrutan berdasarkan perkiraan penjualan yang menguntungkan. Karena itu, apabila rumah tangga, perusahaan, dan pihak lain mengurangi belanja, perusahaan dapat merespons dengan mengurangi output, bukan sekadar menurunkan harga sampai semua orang kembali bekerja. Hasilnya adalah keseimbangan dengan pengangguran involunter, yaitu keadaan ketika orang bersedia bekerja pada tingkat upah yang berlaku, tetapi pekerjaan tidak tersedia. Kerangka ini menggeser fokus analisis dari pasar tenaga kerja secara terpisah menuju total pengeluaran ekonomi. Konsumsi menyumbang bagian besar permintaan, sedangkan investasi sering menjadi sumber perubahan yang lebih tajam. Saat investasi melemah, pendapatan turun, konsumsi ikut turun, dan kontraksi dapat berlanjut. Dalam situasi itu, Keynes berpendapat bahwa negara dapat berperan menopang permintaan melalui belanja publik atau kebijakan lain. Argumennya bukan bahwa setiap pengeluaran negara selalu baik, melainkan bahwa kekurangan belanja total dapat menjadi masalah ekonomi yang nyata dan tidak otomatis pulih dengan cepat. Kedua, fungsi konsumsi, kecenderungan mengonsumsi, dan paradoks menabung, Keynes memformalkan hubungan antara pendapatan dan konsumsi melalui fungsi konsumsi. Intinya, ketika pendapatan masyarakat naik, konsumsi biasanya ikut naik, tetapi tidak sebesar kenaikan pendapatannya. Sebagian tambahan pendapatan disimpan. Proporsi tambahan pendapatan yang dibelanjakan disebut kecenderungan marginal untuk mengonsumsi. Konsep ini penting karena menunjukkan mengapa kenaikan pendapatan tidak selalu cukup untuk menjaga seluruh kapasitas produksi tetap digunakan. Bila masyarakat memilih menambah tabungan, harus ada investasi yang cukup untuk menyerap tabungan tersebut melalui pengeluaran pada modal, bangunan, persediaan, atau kegiatan produktif lain. Jika investasi tidak meningkat, penurunan konsumsi dapat mengurangi pendapatan nasional dan justru membuat tabungan aktual tidak bertambah seperti yang diharapkan. Inilah dasar dari apa yang kemudian dikenal sebagai paradoks menabung. Tindakan hemat masuk akal bagi satu rumah tangga yang ingin memperkuat keuangannya. Namun, jika dilakukan secara serentak ketika ekonomi sedang lesu, pengurangan belanja menekan penjualan, pendapatan, dan pekerjaan. Keynes tidak menyatakan bahwa menabung itu buruk secara moral. Ia membedakan keputusan individu yang rasional dari akibat agregat ketika banyak individu bertindak bersamaan. Analisis ini membantu menjelaskan mengapa kebijakan yang mendorong pengeluaran, terutama pada masa resesi, dapat memulihkan pendapatan lebih luas daripada nilai belanja awalnya. Ketiga, investasi, efisiensi marginal modal, dan peran ekspektasi yang rapuh dalam The General Theory. Investasi bukan diperlakukan sebagai hasil otomatis dari tabungan atau suku bunga rendah. Keynes menekankan efisiensi marginal modal, yaitu perkiraan tingkat hasil dari tambahan aset modal dibandingkan dengan biaya memperolehnya. Perusahaan akan berinvestasi apabila hasil yang mereka harapkan tampak memadai. Masalahnya, perkiraan tersebut bergantung pada masa depan yang tidak pasti, seperti permintaan konsumen, kondisi teknologi, harga, dan kebijakan. Karena ketidakpastian tidak dapat sepenuhnya dihitung. Keputusan investasi dipengaruhi oleh keyakinan, kebiasaan, dan sentimen yang Keynes kaitkan dengan animal spirits. Istilah ini tidak berarti bahwa investor selalu bertindak tanpa alasan. Maksudnya, banyak keputusan jangka panjang harus dibuat sebelum fakta masa depan tersedia, sehingga kepercayaan dapat menguat atau runtuh secara tiba-tiba. Ketika prospek memburuk, bisnis mungkin menunda investasi bahkan jika kredit murah. Penundaan itu mengurangi permintaan terhadap barang modal dan tenaga kerja, lalu memperlemah pendapatan secara umum. Penjelasan ini membedakan Keynes dari teori yang menganggap penyesuaian harga dan suku bunga saja cukup untuk menghidupkan investasi. Ia menunjukkan bahwa krisis dapat bertahan karena pesimisme kolektif dan lemahnya prospek keuntungan. Konsekuensinya, kebijakan stabilisasi perlu mempertimbangkan bukan hanya biaya pinjaman, tetapi juga harapan bisnis serta kebutuhan akan permintaan yang lebih dapat diandalkan. Keempat, preferensi likuiditas dan penjelasan Keynes tentang suku bunga. Keynes menawarkan teori preferensi likuiditas untuk menerangkan suku bunga. Ia mempertanyakan penjelasan klasik yang terutama melihat suku bunga sebagai harga yang menyeimbangkan tabungan dan permintaan dana untuk investasi. Menurut Keynes, suku bunga juga ditentukan oleh keinginan masyarakat memegang uang tunai atau aset yang sangat likuid dibandingkan obligasi dan aset jangka panjang. Orang memegang uang untuk transaksi sehari-hari, untuk berjaga-jaga menghadapi kebutuhan tak terduga, dan untuk berspekulasi mengenai perubahan suku bunga serta harga obligasi. Jika masyarakat sangat ingin likuid, tambahan uang dapat disimpan alih-alih segera dibelanjakan atau diinvestasikan. Dengan demikian, kebijakan moneter yang menambah uang beredar tidak selalu otomatis memulihkan kegiatan ekonomi. Dalam kondisi tertentu, terutama ketika suku bunga sudah rendah dan ketidakpastian tinggi, orang dapat tetap memilih memegang uang. Gagasan ini menjadi dasar pembahasan tentang jebakan likuiditas. Meskipun penerapan konsep tersebut selalu bergantung pada kondisi kelembagaan dan ekonomi yang konkret, nilai utama analisis Keynes adalah pengakuannya bahwa uang bukan sekadar selubung netral atas kegiatan real. Keinginan untuk likuid dapat memengaruhi suku bunga, pembiayaan, investasi, dan akhirnya tingkat output serta pekerjaan. Buku ini karena itu menghubungkan sektor keuangan dengan keputusan produksi secara lebih langsung daripada banyak teori sebelumnya. Terakhir, multiplier, kebijakan fiskal, dan batas dari pembacaan sederhana atas Keynes. Konsep multiplier menjelaskan bagaimana suatu kenaikan pengeluaran awal dapat menambah pendapatan nasional lebih besar daripada nilai awalnya. Misalnya belanja publik atau investasi baru menjadi pendapatan bagi pekerja dan pemasok. Sebagian dari pendapatan itu kemudian dibelanjakan kembali menjadi pendapatan bagi pihak lain dan prosesnya berulang. Besarnya dampak bergantung pada kecenderungan masyarakat untuk mengonsumsi tambahan pendapatan. Karena itu, Keynes memberi dasar analitis bagi kebijakan fiskal kontra siklus, khususnya belanja publik saat sektor swasta mengurangi konsumsi dan investasi. Dalam resesi, negara dapat membantu mengisi kekurangan permintaan agar kapasitas dan tenaga kerja yang menganggur kembali digunakan. Namun, buku ini tidak menyediakan resep mekanis bahwa defisit selalu tepat dalam segala keadaan. Dampak belanja bergantung pada kapasitas menganggur, respons konsumsi, cara pembiayaan, kondisi perdagangan, inflasi, dan keyakinan pelaku ekonomi. Kritik historis terhadap kebijakan Keynesian, terutama pada periode inflasi tinggi dekade Sapetuan, juga mengingatkan bahwa masalah ekonomi tidak selalu berupa kekurangan permintaan. Yang membuat argumen Keynes tetap penting adalah fokusnya pada konteks. Ketika sumber daya menganggur dan investasi swasta runtuh, pengetatan serentak dapat memperburuk penurunan. Sebaliknya, ketika ekonomi menghadapi batas kapasitas, tambahan permintaan dapat lebih banyak menaikkan harga. Pembacaan yang baik melihat Keynes sebagai teori tentang ketidakstabilan dan pengelolaan permintaan bukan pembenaran tanpa syarat bagi pengeluaran pemerintah. Kesimpulannya, buku ini paling bermanfaat bagi mahasiswa ekonomi, pembaca sejarah gagasan, pembuat kebijakan, analis bisnis. Dan siapapun yang ingin memahami bahasa dasar perdebatan tentang resesi, stimulus, defisit anggaran, suku bunga, serta pengangguran. Pembaca tanpa latar belakang ekonomi masih dapat memperoleh nilai besar, tetapi sebaiknya membacanya perlahan dan melengkapinya dengan pengantar makroekonomi. Struktur argumennya teknis, istilahnya kadang berubah makna dibanding penggunaan modern, dan Keynes sering berdialog langsung dengan teori ekonomi pada zamannya. Kesulitannya justru memberi manfaat intelektual, karena pembaca diajak melihat bagaimana sebuah teori dibangun dari asumsi, definisi, dan sanggahan terhadap pandangan yang bersaing. Keistimewaan The General Theory terletak pada jangkauannya. Buku ini tidak hanya mengatakan bahwa pemerintah perlu bertindak saat resesi, Keynes menerangkan mekanisme yang menghubungkan konsumsi, investasi, ekspektasi uang, suku bunga, pendapatan, dan pekerjaan. Ia juga menempatkan ketidakpastian psikologi sebagai bagian nyata dari keputusan ekonomi, bukan gangguan kecil yang bisa diabaikan. Dibanding buku ekonomi populer yang biasanya menyederhanakan krisis menjadi satu penyebab atau satu solusi, karya ini menawarkan kerangka yang lebih mendasar dan tetap terbuka untuk diperdebatkan. Tambahan The Economic Consequences of the Peace memperlihatkan sisi Keynes sebagai pengamat kebijakan internasional yang peka terhadap konsekuensi sosial dari keputusan ekonomi. Bersama-sama, keduanya menunjukkan mengapa Keynes tetap menjadi tokoh sentral dalam sejarah ekonomi modern, sekaligus mengapa gagasannya harus dibaca secara kritis, bukan dijadikan slogan. Jika Anda ingin mendukung John Maynard Keynes, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.